Qalampirdan gapiramiz. Jizzaxda yer mojarosi sabab bir tadbirkor boshqasini miltiq bilan otib o'ldirdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Arnasoy tumani G'ofur G'ulom mahallasida yashovchi 54 yoshli tadbirkorning yeriga Paxtakor tumani Toshkent mahallasida yashovchi 1960-yilda tug'ilgan xususiy korxona rahbari tuman sudining qaroriga asosan yerni olish maqsadida Forish tumani majburiy ijro byurosi xodimlari bilan borgan vaqtida o'rtada janjal kelib chiqadi. Shundan so'ng Arnasoylik tadbirkor o'ziga tegishli ov miltig'i bilan yerni olish uchun kelgan korxona rahbarining o'ng ko'krak qafasiga bir marta otib tan jarohat yetkazgan. Oqibatda jabrlanuvchi tuman tibbiyot birlashmasiga olib ketilayotganda vafot etgan. Batafsil Qalampir saytida.